นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายประกอบด้วยสติสมาธิและก็ปัญญานะครับ ธรรมะวันบรรยายวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามเพราะมีหลายคนในช่วงนี้มีความสงสัยและก็อยากทราบว่าการที่จิตดีจิตมีคุณภาพที่จะพาเข้าสู่การพ้นทุกข์นั้นน่ะจิตต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับอย่างไรคะหลายท่านสนใจในการปฏิบัติแล้วก็ถามเข้ามาอาจารย์ก็เลยรวบรวมคำถามที่ฮอตฮิตเพื่อคนที่สนใจในการปฏิบัตินั้นจะได้เข้าใจและก็รู้หลักในการปฏิบัติแล้วก็เลื่อยหลักของการปฏิบัตินั้นเข้าสู่หนทางแห่งการเดินตรงเพื่อเห็นรูปนามตามความเป็นจริงคือลงมือปฏิบัติเพื่อเห็นสภาวะธรรมก็คือทำยังไงให้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเมื่อมีกำลังแล้วสามารถเอาหลักของจิตที่ถูกต้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ต่อไปเราสามารถแยกรูปแยกนามได้แยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตก็เลยสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลากายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้เราสามารถแยกได้และค่อยโยนิโสระหว่างการทำงานได้ก็เลยปฏิบัติได้ทั้งวันถ้าเราภาวนาเป็นนะครับคราวนี้คุณภาพของจิตที่ดีมันก็จะมีหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้เพื่อเป็นทางที่ตรงที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิจะทำให้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแต่คราวนี้ก่อนที่พวกเราจะฟังธรรมเข้าใจธรรมด้วยกันเนี่ยอาจารย์ก็เลยอยากจะขอปรับสภาพจิตของพวกเราทุกคนให้ฟังธรรมประกอบด้วยสติสมาธิประกอบด้วยปัญญาก่อนคนไหนที่เคยเข้าคอร์สหรือว่าเคยเรียนกับอาจารย์ทาง Zoom หรือทางออนไลน์ทาง Facebook และต่อเนื่องการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็คงพอจะเข้าใจและรู้หลักของการปฏิบัติอยู่บ้างแต่ท่านใหม่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับตามกันไปค่อยๆฝึกตามกันไปอาจารย์ก็จะไล่ให้ทุกคนไม่ว่าจะระดับใดก็สามารถเริ่มต้นไปพร้อมด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฝึกให้มีสติกันก่อนแล้วก็ให้มีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะเดินปัญญาในขณะที่ฟังธรรมไปด้วยคราวนี้เราลองมาฝึกสติสบายๆก่อนนะหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตนะฮะกุศโลบายในการฝึกจิตก็คือจะฝึกสติขึ้นมาจะให้มีสมาธิตามหลังนั้นนะเราจะต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนกรรมฐานที่เรานำมาใช้อาจจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมหรืออาจจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนอหรือลมหายใจก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดพอเอามาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะว่าการที่อยู่ที่กรรมฐานอยู่ที่วิหารธรรมเนี่ยอยู่ด้วยการรู้ด้วยสติหรืออยู่ด้วยการเพ่งด้วยสมาธิฉะนั้นพอเพ่งปุ๊บเนี่ยมันจะไปกดที่อารมณ์แล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ของสมาธิไม่สนใจอายตนะไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบมันก็เลยไม่สามารถฝึกสติกับปัญญาได้เราก็ต้องรู้ตัวนี้ก่อนงั้นเราเอากรรมฐานมาไม่ใช่เพื่ออยู่ที่กรรมฐานตลอดไม่ใช่เพื่อภาวนาแล้วดีสงบเบาสบายหรือกดบังคับไว้แต่เอากรรมฐานมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตให้มีสตินะครับเราจะหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วแต่ใครถนัดนะครับใช้ลมหายใจก็ได้ใช้พองหนอยุบหนอก็ได้หรือท้องพองยุบก็ได้จะเคลื่อนไหวกาย14จังหวะก็ได้นะฮะจะใช้อิริยาบถก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกแต่คราวนี้ขณะที่ท่านใช้กรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ให้รู้สึกกายไปด้วยให้รู้สึกทั้งตัวนะไม่ใช่แค่รู้สึกลมหายใจแล้วก็จับไว้ที่ลมนั้นขณะที่ลมหายใจนะก็รู้สึกกายที่มันหายใจรู้สึกร่างกายนั่งแล้วร่างกายหายใจเข้าหายใจออกถ้าดูท้องพองยุบก็รู้สึกกายที่มันท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวไปด้วยถ้าคนไหนเคลื่อนไหวก็รู้สึกกายที่มันเคลื่อนไหวไม่ไปจับจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราจับจุดใดจุดหนึ่งแล้วเห็นชัดนั่นคือการเพ่งละจิตเลยไม่เป็นธรรมชาติผู้รู้เลยไม่เกิดขึ้นนะครับให้ระวังตัวนี้เพราะฉะนั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนั้นปรับท่าทางก่อนนั่งคนไหนนั่งที่ร่างกายไม่สะดวกที่จะนั่งพื้นก็นั่งเก้าอี้ก็ได้หลังตรงคอตั้งไม่บังคับกายให้นั่งสบายๆไม่ต้องไปพิงที่เก้าอี้ถ้าไปพิงปุ๊บมันจะเพลินเอาแค่หลังแตะพอรู้สึกตัวพอกายโยกกายโครงสติมันจะรู้เร็วแต่ถ้าเราไปพิงปุ๊บมันจะเกิดความเพลินคอตกหลังกงและแอบหลับไปได้ด้วยนะฮะมันก็เลยไม่มีการสร้างบารมีให้มันพร่องสักเล็กน้อยนะร่างกายไม่ต้องสบายเกินมันจะสามารถฝึกสติได้ง่ายคนไหนที่ นั่งที่พื้น ข้อเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งมือขวาทับมือซ้ายพาดไว้หน้าตักหรือว่าจะเอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านถนัดนะครับมือไว้ตรงไหนก็ได้แล้วขวาเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไม่บังคับร่างกายแล้วก็ไม่บังคับให้ร่างกายหายใจให้ร่างกายหายใจสั้นหายใจยาวตามเหตุปัจจัยของมันเราค่อยๆสังเกตเอาเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวไปด้วยรู้เบาๆสบายๆ สัก 20% อีก 80% นั้นไปรู้สึกการกระทบหรือการกระเทือนขึ้นมาทางใจเพราะฉะนั้นไม่เอาดีแต่เราจะสังเกตจิตนะครับจะสังเกตจิตเวลาปฏิบัติเนี่ยสวดมนต์ไปก็ได้นะครับนั่งกรรมฐานก็ได้เดินจงกรมก็ได้จะใช้อิริยาบถใดก็ได้แต่ตัวสำคัญของการฝึกนั่นคือจิตนะครับให้สังเกตเอาขณะที่สวดมนต์อยู่นั่งกรรมฐานอยู่เดินจงกรมรู้สึกตัวอยู่นั้นเนี่ยให้ระวังทางสุดโต่งสองทางนะถ้าฝึกสติเนี่ยมีกรรมฐานแล้วระวังทางสุดโต่งสองทางที่จิตจะไหลไปจมกับมันคือหนึ่งไหลไปที่กามสุขาลิกานิโยคไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อวัตถุกามเกิดขึ้นมันเลยทำให้เลื้อยมาทางใจมีกิเลสกามเกิดนะฮะแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะมีความนึกคิดปรุงแต่งมันวัตถุกามพอไปจับปุ๊บมันก็วนไปที่ความนึกคิดมันก็จมอยู่ข้างนอกคือไหลไปข้างนอกไหลไปกับวัตถุกามแล้วไหลไปอยู่ที่ความคิดมันจนนานเลยทำให้สติไม่เกิดผู้รู้ไม่สามารถตื่นได้อันที่สองพวกที่รักดีอยากสงบอยากดีไม่อยากฟุ้งซ่านพวกนี้ก็พยายามกดจิตควบคุมจิตให้ไปเพ่งเอาไว้ที่กรรมฐานเพ่งที่ลมเพ่งที่ท้องเพ่งที่มือเพ่งที่ขาและประคองรักษาไว้ตรงที่ประคองรักษาเนี่ยมันก็เลยทำความตึงความเครียดแล้วก็เหมือนจะดีนะเพราะไปควบคุมมาไว้เอาสมาธิไปกดจิตเอาไว้ไปควบคุมอารมณ์ไว้มันก็เลยดีก็เปรียบเสมือนเอาก้อนหินไปทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่พุ่งแต่รากมันยังคงมีอยู่เมื่อไหร่ที่ไม่มีก้อนหินหรือไม่มีสมาธิอารมณ์ก็จะพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะยากกับตรงที่คนไหนที่ทำงานเยอะๆคิดมากๆมันมาตั้งกรรมฐานมันก็จะฟุ้งซ่านคนไหนที่เคยเพ่งมาตลอดพอมานั่งฝึกมันก็จะเพ่งเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้นะครับหลังจากที่เรารู้แล้วทางไหนสุดโต่งที่ไม่ควรเสพไม่ควรไปติดกับมันคราวนี้วิธีการทำก็คือสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมไปหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเวลาที่จิตไหลออกจากฐานให้มันไหลนะให้เวลาจะเพ่งให้มันเพ่งเวลาจะฟุ้งซ่านให้มันฟุ้งซ่านเวลาภาวนาแล้วเกิดเบื่อเกิดไม่ชอบเกิดไม่อยากภาวนาหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็กลับมาที่รู้สึกตัวที่ฐานหรือถ้าภาวนาแล้วมันดีมันสงบเบาสบายชอบแล้วอยากภาวนาให้รู้ทันกลับมาที่ฐานพอภาวนาอะไรเกิดขึ้นแล้วกระทบแล้วเกิดชอบเกิดความไม่ชอบให้รู้ทันกลับมาที่ฐานหรือถ้าเกิดชอบแล้วเกิดอยากภาวนาต่ออยากดีภาวนาแล้วไม่ดีไม่ชอบไม่อยากภาวนาอยากเลิกอยากไปทำอย่างอื่นอยากลุกให้ดูมันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานไม่จมกับมันมันจะอยากอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ทันกลับมาที่ฐานนั้นเราไม่ทำตามอยากแต่เรารู้ว่าอยากแล้วนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่วิหารธรรมเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นนึกคิดนะรู้ทันกลับมาเวลาปวดขาจิตไหลไปหาความปวดทุกข์รู้ทันเอาจิตกลับมาที่ฐานมารู้สึกตัวให้ได้ก่อนเวลาเกิดสุขเกิดปิติเกิดสัญญาเกิดสังขารปรุงกุศลอกุศลปรุงอนาคตคิดตรงนั้นตรงนี้ตลอดหน้าที่ของเราคือรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วกลับมาที่ฐานตรงที่รู้ทันหนึ่งขณะมีสติเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวคอยดูว่าจิตออกมาจากฐานแล้วนะไปรู้ข้างนอกไม่รู้ฐานนะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานขณะที่รู้ทันแล้วกลับมาก็จะเป็นเหตุให้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าทิละสัญญาเป็นตัวจำอารมณ์งั้นรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานหนึ่งก็จะได้สติสัมปชัญญะและทิระสัญญาก็จะจำสติก็จะเกิดหนึ่งพอไหลไปทางตารู้ทันกลับมาที่ฐานก็จะมีทั้งสติสัมปชัญญะและทิระสัญญาสะสมแต้มอีกหนึ่งพอเวลาเพ่งบ่อยๆรู้ว่าเพ่งแล้วก็รู้บ่อยขึ้นกลับมาที่ฐานทิระสัญญาก็จะจำตัวทิระสัญญามันเป็นตัวจำเมื่อมันจำได้บ่อยมันเลยเป็นเหตุให้สติ เกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันนี้เป็นผลจากความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าจะเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้เนี่ยเราก็ต้องตั้งใจมีความเข้าใจว่าหลักนั้นปฏิบัติอย่างไรงั้นถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินไปความคิดเพลินไปความโลภโกรธหลงหรือเพลินไปกับการเพ่งเมื่อเพลินแล้วก็จะไปเกิดการสร้างภพและไม่อยากจะเดินทางสายกลางเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสติแล้วไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอาเจริญไม่เอาเสื่อมไม่อะไรทั้งสิ้นแต่เรารักษาศีลของเราไว้เพียงแต่ว่าสภาวะเจริญก็ได้แย่ก็ได้เบื่อก็ได้ง่วงก็ได้อยากเลิกก็ได้อยากภาวนาต่อก็ได้ได้หมดเลยแต่สังเกตตัวพระเอกของงานคือตัวจิตให้รู้ทันแล้วจิตไหลไปให้กลับมาอธิษฐานกลับมาบ่อยๆรู้บ่อยๆเลยเป็นเหตุให้ทีละสัญญาจำได้อันนี้ทีละสัญญามันจะจำได้มันจนกระทั่งเกิดอัตโนมัติเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรเมื่อความเพียรเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดขึ้นแล้วต่อไปเราจะเริ่มสังเกตเลยนะพอเรานั่งปุ๊บเราจะรู้ว่านั่งสติเนี่ยมันจะรู้สึกตัวว่านั่งเวลาได้ยินเสียงปุ๊บมันจะรู้ว่าหูได้ยินเสียงแต่ก่อนพอได้ยินเสียงปุ๊บมันเหวี่ยงไปหาเสียงทันทีเลยเวลาที่คิดมันจะรู้ว่าคิดเพราะฉะนั้นจิตจะเริ่มเห็นการทำงานของอายตนะทั้ง6แล้วจะเริ่มเห็นความยินดียินร้ายจากการกระทบจะเริ่มเห็นตัณหาอยากไม่อยากหรือเพลินด้วยกามตัณหาสติจะเริ่มเร็วขึ้นจะคล่องขึ้นการเหวี่ยงไหลไปหาอายตนะทั้ง6ก็น้อยลงความคิดก็สั้นลงแต่ก่อนคิดวนไปทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้คิดรู้ว่าคิดปุ๊บกลับมาอธิษฐานความคิดที่เคยนานเคยจมมันก็สั้นลงสั้นลงต่อไปเนี่ยอินทรีย์สติมากขึ้นพอคิดมันเลยรู้ว่าคิดความคิดกับจิตมันเลยแยกออกจากกันเวลาได้ยินเสียงมันเลยรู้ว่าได้ยินเสียงหูกับเสียงและจิตมันเลยแยกกันพอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโลภจิตก็จะเห็นความโลภเลื้อยขึ้นมาอันนี้ก็คือสมาธิเราดีขึ้นแล้วเพราะสมาธิตัวที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิหรือลัคนูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นผลพลอยได้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสมาธิแบบจิตผู้รู้ปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติเป็นเหตุให้สมาธิเกิดสมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดสติเกิดเนี่ยก็ต้องมีทีระสัญญาก็คือความจำได้หรือความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิด เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรฟลุกฟลุกฟรีฟรีในศาสนาพุทธไม่มีอะไรบังเอิญในศาสนาพุทธนะเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้หลักในการภาวนามันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสติเราดีแล้วต่อไปเราก็นั่งฟังธรรมด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตรงนี้จะมีผู้รู้เมื่อมีผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ก็เลยจะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ระหว่างการปฏิบัติเราจะรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่ไหลไปจมหรือไหลไปเป็นในอารมณ์นั้นมันจะเริ่มรู้สึกจิตเรามันเบามันควรมันอ่อนมันไวมันเหมาะกับการตามรู้ตามดูมันเร็วขึ้นงั้นจิตตัวนี้จะมีคุณภาพจิต1รู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมมันจะรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในขณะเดียวกันขณะนั่งรู้สึกตัวไปด้วยนั่งฟังอาจารย์รู้สึกตัวไปด้วยสัก 15-20% แล้วแถมหูก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์แล้วกายก็ยังนั่งเมื่อหูได้ยินเสียงนั่งไปสักพักนึงลมพัดที่กายก็รู้ทันสักพักนึงหูได้ยินเสียงลมพัดกายวิหารธรรมก็ยังนั่งอยู่มีความปวดเกิดขึ้นก็รู้ในขณะที่ฟังอาจารย์ด้วยมันจะมีสภาวะของความปวดสภาวะของการได้ยินสภาวะของการนั่งสภาวะของลมที่มาพัดร่างกายแล้วใจที่ปรุงแต่งเกิดเบื่อเกิดสุขเกิดกุศลอกุศลระหว่างที่นั่งจิตก็รู้อารมณ์ทางใจไปด้วยมันจิตจะมีคุณภาพรับรู้อะไรได้อารมณ์ทั้งหลายได้อารมณ์รูปอารมณ์นามได้มากมายในขณะเดียวมันจิตจะมีคุณภาพแล้วหลังจากที่จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเจตสิกคือความนึกคิดทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตไม่ไปจับมันธรรมชาติมันจะไหลไปสักพักนึงแล้วมันจะค่อยๆเสื่อมและทำลายตัวมันเองนั้นต้องจำไว้นะเจตสิก3ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ย ถ้าจิตไม่ไหลไปจับมันมันจะดีดขึ้นมามันจะปรุงแต่งขึ้นมาเพราะมันปรุงแต่งถ้าคุณภาพของจิตเราดีจริงๆจะตั้งมั่น แล้วก็จะดูเขาก็จะสามารถโยนิโสเห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปหรือเขาตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแต่จิตจะเป็นคนดูแล้วจะเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เสร็จแล้วมันก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยก็เลยเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปัญญาถึงเกิดขึ้นมาเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่เองเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราปรับจิตมีคุณภาพแล้วต่อไปเราก็จะมาฟังธรรมะด้วยกันได้แต่ฟังธรรมประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาขณะที่มีสติศีลเราก็ดีสมาธิปัญญาเราก็ทำให้ศีลเราบริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยของคุณภาพของจิตนะครับอันนี้เราก็จะฟังธรรมกันไปเรื่อยๆธรรมะนะฮะที่จะแสดงให้เห็นว่าจิตเรามีคุณภาพที่ดีคือจิตที่ประกอบด้วยโพธิปักขิยธรรม37ประการนะครับโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมด7หมวด7หมวดเนี่ยแยกกันออกไปแล้วก็รวมทั้งหมดเลยได้37ประการซึ่งเป็นตัวแสดงวัดผลของคุณภาพของจิตอันนี้เป็นเรื่องของจิตนะไม่ได้เป็นเรื่องของเจตสิกไม่ได้เป็นเรื่องของขันธ์5เพราะฉะนั้นขันธ์5เนี่ยมันยังกระทบยังรับผลของกรรมยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ยังนึกคิดกุศลอกุศลสัมผัสดีสัมผัสแย่ยังมีอยู่นะแต่ตัวจิตนั้นน่ะมีคุณภาพที่เหมาะสมในการนำมาใช้งานในการรู้ขันโดยไม่จมขันคราวนี้เรามาดูซิว่าฝ่ายตัวผู้รู้เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย1คือสติปัฏฐาน4จิตหนึ่งต้องประกอบด้วยฐานที่จะรับรู้อารมณ์ของขันที่กระทบเนี่ยด้วยการมีกายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นเครื่องอยู่งั้นเราจะต้องมีจิตที่มีสติปัฏฐาน4ก็คือมีฐานรองรับในการรู้อารมณ์ใครถนัดอะไรก็แล้วแต่พุทโธพองหนอเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นั้นก็ให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปด้วยจิตนั้นก็จะมีเครื่องอยู่งั้นถ้าหลงไปไหลไปฟุ้งไปรู้ทันกลับมาที่ฐานจนกระทั่งสติปัฏฐาน4ตื่นขึ้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเอาฐานนั้นรองรับอารมณ์นะครับรองรับในการรู้ทันอารมณ์นะครับอารมณ์จะดีจะชั่วไหลไปฟุ้งไปรู้ทันมั่นพากลับมาที่ฐานจนจิตนั้นจำฐานได้เมื่อจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานขณะที่เราฝึกด้วยจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตนั้นจะต้องมีคุณภาพตัวที่2นะฮะในองค์ธรรมอันที่2ก็คือจะมีสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4คือความเพียรความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วคราวนี้สติประธาน4เป็นเครื่องอยู่ของจิตในการภาวนาจนกระทั่งจบกิจเลยนะมันจิตที่มีคุณภาพจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รับรู้อารมณ์ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นรับรู้อารมณ์นั้นจิตจะต้องมีสัมมาประธาน4ก็คือความเพียรขณะที่เพียรตามรู้ตามดูรู้ทันกับปฏิฐานตอนนั้นน่ะกำลังละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วกำลังละบาปอกุศลที่มันมีแล้วให้มันอันตรธานหายไปขณะที่มีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกระทบแล้วก็เถือนอารมณ์ใดเกิดขึ้นจิตรู้ทันอารมณ์นะรู้ทันอารมณ์แล้วถ้าเกิดจิตไหลไปหาอารมณ์รู้ทันว่าจิตไหลกลับมาที่ฐานจิตไหลไปรู้ทันกลับมาจิตไม่จมกับอารมณ์เลยทำให้บาปอกุศลที่ไม่มีแล้วไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่าความนึกคิดปรุงแต่งไม่สามารถควบคุมด้วยตัณหาและอุปาทานพาไปทำกรรมแต่ถ้าเกิดบาปและอกุศลใดที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับจิตมีสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วก็สามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้บาปอกุศลที่มีแล้วก็ให้อันตรธานหายไปคือตั้งมั่นดูเขาเห็นเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ที่สุดแล้วเขาก็เสื่อมสลายไปเองนะครับอันนี้คือบาปอกุศลที่ไม่มีหรือมีแล้วให้มันหายไปคราวนี้ความเพียรอันที่3ก็คือกุศลใดที่ยังไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นเราต้องรู้นะกุศลและอกุศลนั้นให้ผลไม่เหมือนกันนะครับให้ผลไม่เหมือนกันผลของกุศลและอกุศลมันสะสมไว้เมื่อถึงเวลามันก็จะให้ผลกับมันเองมันไม่ไปไหนไม่ต้องกังวลนะครับยังไงต้องรับผลขึ้นอยู่กับเหตุและก็ปัจจัยเพราะฉะนั้นกุศลใดที่ไม่มีต้องทำให้มีเกิดขึ้นทานทำหรือยังต่อเนื่องการทำทานรักษาศีลไหมสติสมาธิปัญญาฝึกหรือยังบารมีมีขันติมีสัจจะไหมนั้นกุศลใดที่ไม่มี
ก็ให้มีเกิดขึ้นงั้นสติไม่ค่อยมีเลยสติไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวก็เพียรเอาตามรู้ตามดูเพียรเอารู้ทันใจบ่อยๆสติดีแล้วก็ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นถึงฐานให้มันตั้งแยกจากอารมณ์สมาธิได้แล้วก็ฝึกปัญญาปัญญาก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เมื่อปัญญาเกิดแล้วก็ทำให้วิปัสสนาเต็มที่เพื่อวิมุตติเพื่อการหลุดพ้นเราจะได้เป็นอิสระนั้นกุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นฉะนั้นขณะที่ตามรู้ตามดูแยกแล้วก็โยนิโสกุศลใดที่มีแล้วก็ฝึกจนกระทั่งมันเจริญงอกงามไปบุญถึงขั้นพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยขณะที่รู้ทันกับอธิษฐานรู้ทันกับอธิษฐานเราก็สร้างทั้งกุศลแล้วก็เพิ่มเติมกุศลแล้วก็ละบาปอกุศลไปด้วยขณะเดียวกันนะครับนั้นคือความเพียรขณะที่เพียรนั้นจิตก็ยังเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับจิตในการเพียรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตจะไม่พลาดจากสติปัฏฐาน4ถ้าพลาดปุ๊บก็เอาความเพียรมาช่วยจนกระทั่งบาปอกุศลหายไปกุศลแก่กล้ามากขึ้นแล้วก็งอกงามมากขึ้นเมื่อเราเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็ละบาปอกุศลเพิ่มกุศลนั้นจิตนั้นจะต้องประกอบด้วยอิทธิบาท4เพราะอิทธิบาท4คือธรรมะที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จถ้าเราจะประสบความสำเร็จจิตนั้นจะต้องมีฉันทะในการเพียรตามรู้ตามดูมีวิริยะคือความเพียรเอาจิตใจนั้นเพียรแล้วก็มีฉันทะวิริยะมีจิตตะเอาจิตสอดส่องเอาจิตค่อยๆวัดผลค่อยๆตามรู้ตามดูวิมังสาก็คือมีปัญญารอบรู้มีการใส่ใจเข้าไปในการทำงานนั้นเพราะการทำงานที่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเลยทำให้จิตมีสติปัฏฐาน4ที่แก่กล้าสามารถมีสัมมาปัฏฐาน4คือมีความเพียรละบาปอกุศลรักษาศีลได้ดีทำทานได้ดีฝึกสติสมาธิปัญญาได้ดีเมื่อความเพียรนั้นทำได้ดีประกอบด้วยอิทธิบาท4ทำให้งานนั้นเริ่มประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถมีจิตที่เข้มแข็งไม่จมกับอารมณ์ได้เพียรไปเรื่อยๆจิตที่มีคุณภาพก็จะต้องรู้ในเรื่องของตัวไหนเป็นตัวใหญ่ตัวไหนเป็นอินทรีย์ที่แก่กล้าตัวไหนมีความจำเป็นในการปฏิบัติก็เลยทำให้อินทรีย์5มาเป็นขุนพลเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ให้กับจิตในการฝึกอยู่ที่สติปัฏฐาน4เพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานได้เมื่อมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็เป็นเหตุให้ขุนพลคือความเป็นใหญ่ของเจตสิกที่จะสามารถให้กุศลเกิดขึ้นได้ถึงขั้นพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็จะต้องมีความเป็นใหญ่ในเรื่องของศรัทธาฉะนั้นศรัทธาเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องมีเหตุ2 อย่างเหตุอันที่1คือมีของเก่าที่เคยสะสมมาแต่อดีตชาติทำให้เรามีศรัทธาในการพ้นทุกข์อันที่2ศรัทธาเกิดได้จากการฟังธรรมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยธรรมที่เป็นของคว่ำมีคนจับให้หงายขึ้นมามีคนฉายไฟให้รู้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านอกจากมนุษย์แล้วจะมีอีก30ภพภูมิเป็น31ภพภูมิเวียนว่ายตายเกิดไม่เคยรู้เลยว่ามีการเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่เคยมีรู้เลยว่าความสุขนอกจากเป็นความสุขจากวัตถุกรรมจากความสุขของโลกแล้วยังมีความสุขเป็นอิสระจากการปล่อยวางมหาศาลมีความสงบที่อยู่ในตัวเราซึ่งเรามองไม่เห็นเราไม่เคยขุดเอาคุณงามความดีออกมาใช้เลยนั้นได้ฟังธรรมแล้วมีศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาเนี่ยเลยทำให้เราเกิดความเพียรอยากเข้าสู่เป้าหมายความเพียรเป็นอินทรีย์ตัวใหญ่อินทรีย์สำคัญที่จะทำให้เราขยันตามรู้ตามดูอินทรีย์เกิดความเพียรในการมีสติปัฏฐาน4เมื่อมีความเพียรเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วความเพียรต้องเป็นความเพียรที่ถูกต้องตามหลักมรรควิธีก็ต้องความเพียรก็ต้องดึงเอาตัวความเป็นใหญ่ของสติขึ้นมาเป็นอินทรีย์ของสติมีความเป็นใหญ่ในการที่จะระลึกรู้ในปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4เมื่ออินทรีย์ของสติแก่กล้าแล้วก็เลยทำให้เป็นเหตุให้อินทรีย์ของสมาธิแก่กล้าขึ้นมาสมาธิที่เป็นความเป็นใหญ่ในเรื่องของความตั้งมั่นก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้มากขึ้นก็เลยเป็นเหตุให้อินทรีย์ของปัญญายิ่งใหญ่เกิดขึ้นอินทรีย์ของปัญญาคือความเป็นใหญ่ในการรู้รูปนามตามความเป็นจริงฉะนั้นเพราะสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสัมมาปัฏฐาน4คือความเพียร เมื่อความเพียรนั้นประกอบร่วมด้วยจิตขณะที่อยู่ที่ฐานนั้นประกอบด้วยอิทธิบาท4มีความเป็นใหญ่ในการที่จะตั้งมั่นในทำงามความดีคุณงามความดีเป็นคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นเหตุให้อินทรีย์เกิดขึ้นกับจิตอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ที่จะพาให้เราเดินตรงความเป็นใหญ่ทางศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเจาะจงไปที่รูปแล้วก็นามเจาะจงไปที่ศีลสติสมาธิปัญญาในความเข้าใจที่ถูกต้องเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นเมื่อเรามีอินทรีย์แก่กล้าเลยทำให้พละพลังของอินทรีย์นั้นน่ะแต่ละตัวมีพลังอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นตัวอินทรีย์คือความเป็นใหญ่อินทรีย์ก็เปรียบเสมือนความเป็นใหญ่ของนักรบที่จะออกรบในจิตเนี่ยจะออกรบเนี่ยมีความเป็นใหญ่ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อนักรบจะออกรบแล้วนักรบจะต้องมีพลังมีกำลังที่จะไปรบกับข้าศึกและกุศลอกุศลทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์ก็เลยเข้มแข็งมีกำลังศรัทธาเลยมีกำลังตั้งมั่นอย่างแก่แน่วแน่ในการที่จะพ้นทุกข์ในการที่จะเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาของเราเมื่อมีความศรัทธาอย่างแก่กล้าพลังของศรัทธาเข้มแข็งไม่สั่นคลอนเลยเป็นเหตุให้พลังของวิริยะมีความเพียรไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติละตอนเนี้ยไม่ขึ้นอยู่กับต้องทำตอนเช้าไม่ทำตอนบ่ายนั้นความเพียรเกิดขึ้นได้ทุกเวลากินข้าวก็เพียรนั่งกรรมฐานก็เพียรทำงานก็เพียรความเพียรมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงเนี้ยสมมุติทั้งหลายก็เริ่มหายไปก็เลยเข้าสู่ปรมัตถ์ละจิตเริ่มมีพละมีกำลังมากขึ้นเพียรได้ทั้งวันแยกรูปแยกนามกายทำงานใจทำงานจิตเป็นผู้รู้โยนิโสได้ทั้งวันเมื่อเพียรได้แล้วอินทรีย์แก่กล้าจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่พลังของความเพียรก็ต้องประกอบด้วยเพียรที่ถูกต้องคือเพียรด้วยกำลังของสติสตินั้นเป็นสติปัฏฐาน4แน่วแน่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิเมื่อสมาธิกับจิตเนี่ยมีสติกับสมาธิร่วมกันเลยเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้แล้วประกอบด้วยความเพียรอันถูกต้องเลยไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงทุกขณะทุกขณะแยกรูปแยกนามทำงานทั้งวันมีสติสมาธิปัญญาแยกรูปแยกนามกระทบและเห็นใจกระเทือนขึ้นมาเห็นความคิดดับไปต่อหน้าต่อตาเห็นเป็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเลยทำให้พละแล้วก็พลังของจิตเนี่ยมีกำลังงั้นจิตมีคุณภาพที่ดีมีกำลังแล้วเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้ความปฏิบัติที่มุ่งตรงไปที่มรรคผลนิพพานเริ่มเกิดขึ้นเลยเป็นเหตุให้โพชฌงค์7เริ่มบริบูรณ์ขึ้นขณะที่มีพละพลังเต็มที่นั้นจิตนั้นน่ะก็ต้องเข้าสู่สติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐาน4ฝึกจนจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานมีสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกระทบที่ปัญจทวารเป็นเหตุให้มโนทวารเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วทำให้ใจคิดกระทบแล้วทำให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วเกิดตัณหาตอนนี้จิตเริ่มเห็นทุกข์นะเห็นเหตุของการเกิดทุกข์เริ่มเห็นสมุทัยคือการดับแล้วนิโรธคือหนทางของการปฏิบัติรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจิตก็เลยเข้าสู่โพชฌงค์7นั้นสติเลยตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นถึงฐานกระทบและกระเทือนโลโยนิโสนี่เรียกว่าธรรมวิจยะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่จมกับอารมณ์เมื่อภาวนาถูกแล้วก็เข้าสู่วิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรทั้งหมดก็จะเริ่มมารวมตัวกันเป็นวิริยะที่ประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อวิริยะเห็นไตรลักษณ์เกิดดับเรื่อยๆมันเลยเป็นเหตุให้ปิติเกิดขึ้นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่เป็นผลจากการเดินปัญญาเป็นปิติที่มันเกิดเองนะเป็นผลนะทำให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการเดินปัญญาอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทบแล้วก็เถือนแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับแต่ละครั้งปิติมันเลื้อยขึ้นมาบางคนน้ำหูน้ำตาไหลบางคนสั่นสะท้านไปทั้งตัวเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์แล้วเห็นมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ฉะนั้นปิติมันเกิดเมื่อปิติมันเกิดแล้วจากการเห็นไตรลักษณ์เลยเป็นเหตุให้จิตนั้นเกิดปัสสัทธิมีความสงบเบาสบายเมื่อจิตสงบเบาสบายแล้วเลยเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นความสงบความสุขเริ่มคลายลงจิตเลยเป็นสมาธิเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นคุณภาพที่ดีของจิตแล้วจิตตั้งมั่นรู้ฐานเห็นนะรูปนามตามความเป็นจริงเรื่อยๆจนจิตมีปัญญามากขึ้นเลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นผลจากการฝึกด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานจนจิตไม่จมกับอารมณ์ฝึกจนกระทั่งปิติปัสสัทธิแล้วสมาธิเกิดตัวสมาธิที่ตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเพียรต่อเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเลยทำให้จิตเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนจิตรู้ว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วยอมรับจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามเลยเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์งั้นจิตเนี่ยมีคุณภาพที่ตั้งอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งอยู่ที่ฐานมีคุณภาพที่มีสัมมาประธาน4มีอิทธิบาท4มีอิสินอินทรีย์5มีพละ5มีโพชฌงค์หมุนงานอยู่ทุกขณะจิตซึ่งจิตนั้นอยู่ที่ฐานนะก็หมุนงานอยู่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอยู่รับรู้อารมณ์อยู่จนเป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นกลางเนี่ยเลยเข้าสู่สังขารูปเปกขายานเลยเป็นกลางแต่รูปนามทั้งหลายเมื่อนั้นจิตก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์เลยเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำให้การปฏิบัตินั้นรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางจนปฏิบัติมาจนถึงจิตนั้นเข้าสู่สัมมาสังกัปปะคือรู้เวลาปฏิบัติจะเข้าสู่มรรคอะไรเกิดขึ้นกระทบแล้วก็เถื่อนก็คือความนึกคิดเนี่ยฉะนั้นจิตสามารถโยนิโสแล้วดูไตรลักษณ์ของความคิดได้นั่นก็คือสัมมาสังกัปโปก็คือรู้ทันความคิดแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเมื่อเราเห็นของความคิดเป็นไตรลักษณ์แล้วเป็นมีความคิดที่ถูกต้องแล้วต่อไปก็เลยเป็นเหตุให้สัมมาวาจาดีสัมมากัมมันตะดีสัมมาอาชีวะดีเพราะความคิดนี่แหละถ้าเราไม่รู้ทันอกุศลหรือกุศลก็จะพาเราไปทำกรรมแล้วก็ทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราหรือการเลี้ยงชีพประกอบด้วยอกุศลถ้าเรารู้ทันใจแล้วเราก็จะไม่ผิดเรื่องศีลนะฮะเป็นมิจฉาศีล3ตัวเขาไม่เกิดขึ้นกับจิตเราฉะนั้นการดูจิตช่วยให้ศีลเราดีขึ้นเมื่อการดูจิตเนี่ยช่วยให้ศีลดีขึ้นต่อไปก็มีสัมมาวายามะคือเพียรรักษาศีลแล้วก็เพียรฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4เป็นความเพียรที่ประกอบให้สติเกิดขึ้นเมื่อสตินั้นพยายามหมั่นเช็คพยายามหมั่นตรวจตาดูแล้วก็จะเป็นเหตุให้สัมมาสมาธิเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลจากสัมมาสติที่เราฝึกสัมมาสติเป็นผลจากสัมมาวายามะที่มีความเพียรงั้นเมื่อมีความเพียรจนสติตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสัมมาสมาธิได้เกิดต่อไปสัมมาสมาธิก็เลยเป็นฐานรองรับมรรคอีกทั้ง7ตัวตั้งแต่เริ่มต้นมรรคทั้ง7ตัวก็เลยมาตั้งมั่นอยู่ที่สมาธิก็เลยมีกำลังที่จะเข้าไปตัดอนุสัยไปตัดอาสวะกิเลสในภวังคจิตขาดเป็นสมุเฉทประหารได้ถึงมรรคถึงผลเพราะฉะนั้นมรรคจะรวมตัวกันได้จะสมังคีกันได้ก็จิตที่มีกำลังได้มีโพธิปักขิยธรรม37ประการมีธรรมะทั้งหมด37ตัวซึ่งเกิดประกอบเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตทำให้จิตห้าวหาญมีกำลังเพื่อจะไปรู้ทันรูปนามตามความเป็นจริงอันนี้คือฝั่งของผู้รู้นะมันจะต้องประกอบด้วยคุณธรรม37ประการถึงจะเป็นจิตที่มีคุณภาพที่ดีตั้งมั่นถึงฐานมีคุณภาพในการรู้อารมณ์ศีลดีสติดีสมาธิดีปัญญาดีเกิดเองอัตโนมัติแล้วมันสามารถรู้ทันอารมณ์แยกอารมณ์ออกจากจิตแล้วเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเหตุของการเกิดของทุกข์ก็คือกระทบแล้วก็เทือนจะเกิดตัณหาอุปทานจิตสามารถตั้งมั่นรู้แล้วก็โยนิโสเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหนึ่งขณะจิตเพราะจิตขณะนั้นกำลังเดินมรรคอยู่กำลังทำเหตุคือสร้างวิชาให้เกิดขึ้นกับจิตของเราทุกขณะมีการแยกรูปแยกนามมีการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วก็มีการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอยู่เนืองๆวิชาก็เลยเกิดขึ้นกับจิตจนกระทั่งจิตนั้นแจ่มแจ้งมรรคทั้งหลายก็สมังคีกันนี่แหละคือคุณสมบัติของจิตที่ท่านถามมาในการปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4มีฐานรองรับของจิตแล้วจิตประกอบด้วยสัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7เป็นเหตุให้มรรคทั้ง8สมังคีกันได้เพราะฉะนั้นมรรคนี่คือเหตุนิโรธคือการดับทุกข์นี่คือผลงั้นถ้าเราเดินมาตามทางนี้จิตจะมีคุณภาพที่เยี่ยมยอดที่จะสามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้แล้วจะทำให้เราสามารถวางทุกข์ที่อยู่ในปัจจุบัน ที่กระทบเนี่ยแล้วก็เถื่อนขึ้นมาทางใจทำให้เราโศกเศร้าร่ำไรรำพันทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกครั้งที่เราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วทุกครั้งที่เราแก่เจ็บเราทุกครั้งเราต้องตายจิตจะดีแต่มาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นเขาตามความเป็นจริงเราจะเป็นอิสระได้ในปัจจุบันแล้วเป็นอิสระได้ในอนาคตเราอาจจะเป็นชาติสุดท้ายได้ถ้าเราฝึกมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นหนทางเส้นนี้จะไม่มีเลยถ้าไม่มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาและพวกเราแม้ไม่ได้เจอพระองค์ท่านธรรมะก็ยังคงมีอยู่มรรควิธียังสอนอยู่หนทางยังมีอยู่เพียงแต่เราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วฝึกให้เดินตรงเข้าสู่รูปนามแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามหรือจมไปกับอารมณ์เป็นผู้โกรธผู้โลภผู้หลงหรือหลงไปกับวัตถุกามแล้วก็เสาะแสวงหาครอบครองวัตถุกามเป็นของที่ไร้ค่าเพราะเวลาตายไปของพวกนี้ไม่ได้ช่วยเราเลยแต่ขณะที่เราติดยึดเนี่ยมันทำให้เรามัดไม่ได้โลภได้โกรธได้หลงไม่สามารถออกจากสังสารวัฏได้มีเงิน100 ล้านก็ไม่สามารถจ้างคนแก่คนเจ็บคนตายคนทุกข์ให้เราได้เพราะกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นถ้าเราไม่ทำกรรมดีคือมรรควิธีเราก็จะต้องจมรวยขนาดไหนก็ต้องตกนรกทำบุญทำทานก็ยังตกนรกได้รักษาศีลก็ยังตกนรกได้เพราะจิตไม่เคยฝึกรู้ทันใจเลยไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามไม่เคยฝึกเห็นไตรลักษณ์เลยไม่เคยฝึกปรับจิตให้มีสติเลยอันตรายเกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอน้อมกำลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีของพระพุทธเจ้าท่านใดที่ได้ฟังธรรมนี้ขอให้ทุกท่านจงได้มีสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิคือก็ต้องเรียนรู้ก่อนฟังธรรมก่อนฟังธรรมจนเข้าใจจนกระทั่งปฏิบัติเริ่มเห็นสภาวะธรรมมากขึ้นแล้วต่อไปสัมมาทิฏฐิก็จะเริ่มเกิดขึ้นด้วยการฟังด้วยการปฏิบัติความเข้าใจก็จะมากขึ้นศรัทธาก็จะมากขึ้นท้ายสุดนี้ขอพึ่งอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สร้างบารมีมาขอให้ทุกท่านจงได้ปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เป็นผู้ปฏิบัติตรงได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มีโสมนัสมีปิติสุขด้วยสติสมาธิปัญญาในการใช้ชีวิตประจำวันได้มีความร่มเย็นอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเจริญธรรมทุกท่านครับสาธุสาธุสาธุ